іскристою кулею, огортаючи його велику голову. Ти диви, і справді, містика якась. Треба буде йому сказати. Сказати по правді, не відводячи погляду від дивного видва, продовжував обрушку. Я перед вами, Малюта Максимовичу, схиляю голову. Не кожному дається така здатність у, здавалося б, звичайних речах побачити знак згори. От бачите, вам дано, а мені ні. Адже я, коли війшов біля дверей, хвилин за 5 стовбичів, і на все це лупив очі, та крім дратівливого світла нічого не побачив. Ну, поки він там із собі подібним обмінюється тонкими енергіями, вип'ємо трішки за його здоров'я. Малюта знав, що Лаврентій Михайлович, досвідчений апаратник старої комсомольсько-партійної школи, що пройшов усі кола керівної роботи, безпощадне горнило ідеологічної боротьби, і ось на тобі, насправді цей ідейний боєць більшовизму, виявився звичайним зачарованим містиком. Спочатку Скураж у це не повірив, і вже зібрався було видати який-небудь жартик щодо блаватської і тонких матерій, які гортають заповідну жіночу чакру, але бічним зором, побачивши напружені вилиці й вогонь, що розгортався в очах співрозмовця, котрий і далі, мов загіпнотизований, дивився на веранду, остерігся. Скільки разів він опісля вдячно згадував цю свою передбачливість і вражався інтуїції, що вберегла його від моментального краху кар'єри. Тоді він цього ще не знав, як не знав і того, що сьогодні вперше зіткнувся з дрімучим, багатовіковим кремлівським бісівством. Випити за здоров'я шефа цього разу не вийшло. Іван Павлович Плавський, різко обернувшись, хутко зайшов у кімнату, залишивши на широких перилах у згасаючих променях осіннього заходу повну попільницю тліючих недопалків. «Ну що, надія вітчизни моєї, Лаврентію та Малюто, все загубленими душами печалитись, хочу вас утішити. Загубити не завжди означає згубити». Іноді в смерті одного – порятунок багатьох. Однак і знатні ж імена у моїх помічників, аж мороз поза шкурою йде. І весело оглянувши підлеглих, що по-військовому схопилися, провадив далі. Малюто Максимовичу, ви на сьогодні вільні. Гарненько обміскуйте нашу розмову. А головне – визначне алгоритм реалізації основної його теми. І бажано сторонніми силами. До побачення. Машина майже беззвучно котилася по незвично рівному асфальту. Дорога, немов знехотя, кривляла серед високих і стрункких сосен, що ніби висипали на подіум. Світло фар, хитаючись у такт підйомів і спусків, заспокоювало і заколисувало. Напруга минулого дня і особливо останніх годин поступово розвіювалася, поступаючись місцем думці, що чітко працювала. Малюта любив дивитися на нескінченну смугу дороги, що летіла навстріч. Вона завжди здавалась йому такою різною, незвичайною, таємничою, і він був майже певен, що насправді це не він, найдрібніша і найпростіша часточка людства, мчиться по цій безкрайності, а вона багатолика в своїй одноманітності дорога, тягне його і весь навколишній світ із нікуди в нікуди. Якщо з якихось службових причин йому доводилося на тиждень чи більше затримуватися в місті, що стомлювало своїми тушнею, гамором, він починав нудьгувати. Втома, яка накопичувалась день у день, поступово переростала в дражливість, а та, своєю чергою, неминуче тягла за собою вірну супутницю злість. Раніше він не розумів джерел своєї злости, і як кожен із нас, скорившись егоїзмові, шукав першопричини в домочадцях. колегах по службі, начальниках, поганій погоді. Та хіба мало де можна шукати виправдання самому собі? І ось одного разу відкрилася таємниця дороги, її філософське усвідомлення, і він пірнув у неї, мов у нурт, безоглядно, на відчай душі, не думаючи про перспективи повернення назад. Дорога це оцінила і подарувала йому свою ласку. Тільки наситивши зір мирним плином, злитних в одну матерії, простору і часу, і переконавшись, що сіре миготіння триває під міцно склепленими повіками, Малюта Максимович заходився докладно аналізувати останню розмову з секретарем Ради національної стабільності. Пропозиція супроводжувати Івана Павловича до заміської резиденції надійшла аж наприкінці робочого дня. Скураж уже збирався подзвонити Інзі і підтвердити вчорашню домовленість про зустріч у затишному ресторанчикові, котрий вона йому показала під час минулого і поки що єдиного побачення, коли незвично застуджено затріщав телефон прямого зв'язку. З легким хвилюванням він підняв слухавку найважливішого в кабінеті телефонного апарата. «Здрастуйте, це Плавський», – несподівано зарокотала слухавка. «За 4 хвилини чекаю на вас внизу біля спецліфта». Малюта гарячково кинувся запихати у сейф розкладені на столі папери і, притискаючи плечем до підборіддя слухавку, щоб довідатись у когось, де розташований цей самий спецліфт, однак всі номери, які він набирав, гучно відлунювали довгими гудками. Лише налаштована на побачення Мрось виявилася на місці і, вислухавши плутане питання, пересипане вибаченнями за зірваний вечір, вказала чіткий напрямок руху. Найкоротший шлях, прийнявшись складність моменту, карбувала Інга, із апендикса приймальні самого секретаря. Квапся, аби встигнути раніше шефа. А ні, лети пожежними сходами, вони поруч, але після Івана Павловича до ліфта не заходь, не варто. Замкнувши двері, Скураж більш корвонув униз. На щастя, це всього один поверх. Проминувши довгий коридор, кількома глибокими вдихами відновив дихання і війшов до приймальні. Черговий, міцний, ще старий, побачивши його розгублене обличчя, здогадливо замахав руками, указуючи на бокові двері. «Можете не поспішати, Малюто Максимовичу, якраз устигнете і спуститись».